Fain și simplu. Prezentat de Jack Bank.
Pe zona de economisire, câte persoane au depozite peste 100.000 de euro?
Câte?
Undeva un pic peste 50.000 de persoane.
Vreo 53. În toată România sau doar la Czech Bank?
În toată România.
Asta înseamnă că sunt puțini români care au economii sau puțini români care țin bani în bancă?
Eu aș spune că sunt puțini români care au economii, pentru că noi, adică asta, cum am început și mai devreme, nu suntem setați să mergem pe zona asta de economisire și sunt foarte mulți care cheltuiesc de la o lună la alta cam tot ce au.
Câți români economisesc cu adevărat?
Foarte puțini oameni economisesc. Într-un studiu făcut de noi anul trecut era undeva în jur de 30% oameni care economiseau, dar vorbim de sume foarte mici, adică de câteva 102 de lei pe lună. Cheltuim foarte mult pe mâncare, suntem poporul care cheltuiește cel mai mult din Europa pe mâncare, undeva la 30% din veniturile noastre. Suntem pe ultimile locuri în Europa. La nivel de incluziune financiară avem aproape 40% din populația României care nu a atins banca, nu are un cont bancar, nu are niciun fel de produs.
Deci 4 din 10 români nu au cont bancar? Cât din bugetul lunar ar trebui maxim alocat pentru o rată la bancă?
Este undeva la 25%. La fel ca orice alt obicei bun, și economisirea este un obicei care se învață. Nu sunt o persoană care a economisit dintotdeauna. Cred că am început undeva pe la 27 de ani. Am ajuns în momentul de față că nu știu cum aș putea să merg mai departe dacă atunci când încasez salariu nu pun prima parte pentru mine. Adică eu mi-o spun că știi cum e, trebuie să-ți dai tot timpul niște doze de astea de motivație. În primul rând te plătești pe tine.
Și cu cât te plătești pe tine?
Ca și procent ar fi așa undeva la 20% să te plătești pe tine, 30% să-ți îndeplinești dorințele, că vorbim de vacanțe, gadget-uri, whatever. Și 50% sunt cheltuielile cu locuința, casa, cheltuielile de mâncare și așa mai departe. Trebuie să facem diferența asta între nevoi reale și dorințe. În general, lucrurile care sunt atunci de moment sunt doar niște dorințe pentru că credem noi că ne place extraordinar un lucru și nu putem să trăim fără el.
Refuzăm să ne punem o oglindă în față, pentru că persoanele cu care ne este cel mai greu să fim sinceri nu sunt persoanele apropiate. Cel mai mult ne mințim frumos pe noi. Adică nu ne facem bugetul ăsta pentru că ne e frică să aflăm adevărul despre noi.
Mi se pare că trăim foarte mult să impresionăm pe ceilalți, dar nu ne gândim la ceea ce vrem noi cu adevărat. Un alt motiv pentru care trebuie să ne gândim să economisim este acela de a susține pensia atunci când ne pensionăm. Atâta timp cât scade natalitatea și crește vârsta de pensionare, noi nu mai știm dacă o să mai aibă cine să ne plătească pensia.
Salut, sunt Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu. Urmează un episod care poate fi lecție în orice școală din România, și pentru copii, și pentru adulți. Un curs despre educație financiară, care începe cu regulile simple ale obiceiului fain de a economisi. Nu exagerez dacă spun să asculți acest episod acum, pentru că îți vei mulțumi peste un timp că ai făcut-o. Acest episod e încununarea călătoriei pe care am început-o în urmă cu un an de zile, alături de Czech Bank, Banca Românilor din 1864. Le sunt recunoscător pentru că e primul mare partener care ne-a dat credit când încă acest podcast era la început. Czech Bank rămâne pentru mine un brand drag încă din copilărie, de la primul meu carnet Czech, primul meu instrument de economisire din viață, și până în ziua de astăzi, când Czech este una dintre cele mai adaptate bănci la vremurile pe care le trăim. De la mobile banking la magazinul virtual Czech-in, unde poți accesa 100% online cele mai importante produse bancare cu zero drumuri la bancă. Pe lângă asta, cardul de credit Czech Bank e unul dintre cele mai bune produse de pe piață. Prin acest card ai până la 24 de rate fără dobândă la cumpărăturile online sau offline la orice comerciant din lume și o perioadă de grație de până la 59 de zile. Cardul de credit Czech Bank îl poți obține în mai puțin de o oră, fără drumuri la bancă, în același magazin online, Czech-in, pe czech.ro. Mulțumesc Czech Bank pentru călătoria din ultimul an ne rămâneți la suflet, mulțumesc că ați crezut în Fain și Simplu și în tot acest timp am reușit împreună să le oferim românilor sfaturi de economisire faine și simple. Exact ca în episodul care începe acum. Urmează un episod care ne privește personal. Vorbește despre buzunarul fiecăruia dintre noi, câți bani mai avem în buzunar, câți am aruncat pe lucruri despre care ne dăm seama la foarte scurt timp că de fapt nu ne-au adus niciun beneficiu real în viață, niciun fel de plus valoare. Vorbim astăzi despre economiile noastre, despre finanțele noastre personale și încercăm în cadrul podcastului Fain și Simplu să ne educăm financiar, deși toată lumea vorbește despre educație financiară, însă pare că suntem destul de în urmă ca națiune în ceea ce privește punerea în practică a regulilor pe care cumva le repetă toată lumea, dar foarte puțină lume le urmează. Astăzi, în misiunea mea, mi se alătură Adina Călin, este director de produse și servicii al CheckBank. CheckBank este partenerul nostru de un an de zile la podcastul Fain și Simplu. Este Banca Românilor din 1864. Deci, practic, cea mai longevivă instituție financiară bancară din România. Bine ai venit, Adina, mulțumesc pentru prezență.
Bună, Mihai, îți mulțumesc pentru invitație.
E foarte greu să particip la misiunea asta pentru că până la urmă intrăm în buzunarul fiecăruia. Și lumea de obicei are reacția asta, ce treabă ai tu cu ce fac eu cu banii mei. Însă cred că niște reguli de bază ne-ar folosi tuturor, indiferent de ce venituri avem. Câți români economisesc cu adevărat?
Da, e foarte bună tema și îți mulțumesc că am început cu asta. Dacă ar fi să ne uităm pe cifre, să știi că lucrurile, cel puțin la nivelul anului 2022, nu arată chiar așa de bine, cel puțin pentru România. Pentru că foarte puțini oameni economisesc. Dacă într-un studiu făcut de noi anul trecut era undeva în jur de 30% oameni care economiseau, dar vorbim de sume foarte mici, adică de câteva 102 de lei pe lună. Mă uitam de dimineață înainte să vin la voi că noi avem așa, știi, vorbim peste tot de educație financiară, dar pe de altă parte, faptele cumva ne contrazic, pentru că cheltuim foarte mult pe mâncare, suntem poporul care cheltuiește cel mai mult din Europa pe mâncare, undeva la 30% din veniturile noastre. Ceva și mai îngrijorător este faptul că cheltuim cam 8% din venituri pe tutun și băuturi alcoolice, suntem printre primii în Europa la fel, însă pe partea de cultură și educație, cheltuim foarte puțin, sub 2% din veniturile noastre, iar uitându-ne așa la un salariu mediu pe economie, înseamnă undeva la 20 de lei pe lună ar veni bani pe care îi cheltuim pentru propria noastră educație, ceea ce este extrem de puțin. Până la urmă, noi venim aici nu neapărat să dăm niște soluții, venim cu niște bune practici sau ceea ce fac alții care sunt mai dezvoltați decât noi. Și fiecare până la urmă trebuie să-și ia propria decizie. Cred că cel mai important în asta este să încercăm anumite soluții pe care le auzim, le vedem în diverse podcasturi sau pe știri sau așa și să vedem ceea ce nouă ni se potrivește. În primul rând, când vorbim de economisire, cred că e foarte important să înțelegem de ce economisim. Care este până la urmă, în economisire există și anumite beneficii personale care, pe care le obținem.
Și nu imediate.
Și nu imediate, dar aș putea să spun că unele pot fi considerate și imediate, pentru că, în primul rând, este factorul psihologic, că atunci când economisești, ești mult mai liniștit. Nu ai frica aia permanentă că nu știi ce se întâmplă mâine și dacă se întâmplă, cum rezolvi respectiva problemă. Dacă ți se strică mașina, rămâi în pană și nu ai bani să o repari. Atunci când pui bani deoparte și când dai astfel de surse la care poți să apelezi în orice moment, și viața ta devine mult mai liniștită, mai lipsită de stres. Cred că ăsta este principalul motiv pentru care ar trebui să facem lucrul ăsta. Evident că în teorie sună foarte bine, din păcate practica este cea care ne omoară, dar la fel ca orice alt obicei bun, și economisirea este un obicei care se învață. Și aici pot să vin cu exemplul meu personal, pentru că nu sunt o persoană care a economisit dintotdeauna. Cred că am început undeva pe la 27 de ani.
Lucrai deja în bancă?
Lucram deja în bancă, lucram de câțiva ani, dar la modul că nu am avut acest obicei de a economisi. Și, mă rog, am venit la început când m-am angajat, cheltuiam foarte, foarte mulți bani pe haine, pe pantofi, pe orice altceva, nu-mi puneam niciodată o întrebare. Dacă ar trebui să mai pun și ceva bani deoparte, întotdeauna ziceam, lasă că o să găsesc eu o soluție și văd cum mă descurc de la o lună la alta. Principalele mele motive erau să-mi cumpăr haine, să ies în oraș și cam atât.
La 27 de ani, cred și eu.
Însă, culmea este că, mă rog, am început să citesc destul de mult pe partea asta de educație financiară și să iau așa mici lucruri din fiecare carte pe care o citeam și să încerc să le aplic în viața mea personală. Am ajuns în momentul de față că nu știu cum aș putea să merg mai departe dacă atunci când încasez salariu nu pun prima parte pentru mine. Adică eu mi-o spun că știi cum e, trebuie să-ți dai tot timpul niște doze de astea de motivație. În primul rând te plătești pe tine. Warren Buffett spune că este bine să cheltuim după ce economisim și nu să economisim după ce cheltuim.
Mm-hmm. Însă, teoria ta este că prima oară, cel puțin la nivel psihologic, funcționează mai bine, este plătești pe tine, este recompensezi pe tine, exact. Și apoi
îți faci planurile pentru ce cheltuieli zilnice sau ce alte dorințe mai ai.
Și cu cât te plătești pe tine? Cu ce te recompensezi? Sau care este procentul din veniturile tale?
În teorie, mă rog, ca și procent ar fi așa undeva la 20% să te plătești pe tine, 30% să ți îndeplinești dorințele, că vorbim de vacanțe, gadget-uri, uh-huh, whatever, și 50% sunt cheltuielile cu locuința, casa, cheltuielile de mâncare și așa mai departe. Evident că procentele astea nu e nevoie să se aplice unul la unul, fix ca în teorie. Dacă veniturile sunt mai mari, cu siguranță poți să crești procentul ăsta și este foarte important să-ți menții cheltuielile la un anumit nivel. În principiu, atunci când câștigăm mai mult, nu trebuie să picăm în plasa de a cheltui la fel de mult, pentru că este ușor să cheltuiești, ci să-ți menții nivelul de cheltuieli și să te orientezi mai mult către economii și investiții. Ce am mai făcut eu de-a lungul timpului vis-a-vis de toate aceste mici principii pe care am încercat să le aplic în viața mea. În primul rând, și asta îți dau exemplu cu partea de haine, am luat decizia de care m-am ținut, mi-a fost greu să mă țin la început, să-mi fac achiziții de 2 ori pe an, atunci când se schimbă sezoanele. Și mi-am dat seama că merge foarte bine, nu mi-a fost ușor la început, pentru că evident atunci când mergi în mall, există tot felul de tentații și de obicei tentația este chestia aia de moment în care te duci și trebuie să-ți iei atunci. E, dacă mai aplici pe lângă asta un simplu principiu de genul mai aștepți un pic, o zi sau două, să vezi dacă chiar dacă este o nevoie sau este o dorință, pentru că trebuie să facem diferența asta între nevoi reale și dorințe. În general, lucrurile care sunt atunci de moment sunt doar niște dorințe, pentru că credem noi că ne place extraordinar un lucru și nu putem să trăim fără el. După 2 zile constatăm că putem să trăim foarte bine fără respectivul lucru și pe online chiar mi se pare și mai simplu, pentru că îți pui lucruri în coșul de cumpărături, îl lași acolo.
Da, dispar, le șterge
nu chiar,
retailerul după.
Câteva zile tot stau, cel puțin pe Farfetch ce spun eu că sigur stau și de fiecare dată când intru am constatat că fie nu mai cumpăr nimic, fie cumpăr la jumătate din ceea ce mi-am pus acolo și încep eu să mă gândesc că mi-au doar chiar ce am nevoie, nu trebuie să-mi iau tot ce mi-am pus, pentru că, în general, și asta înseamnă o economie, practic, ceea ce economisești în zona asta, poți foarte bine să duci în partea de investiții. La fel, cred că toți am trecut prin asta sau ni se întâmplă când mergem în supermarket și dacă nu avem o listă de la început stabilită, de fiecare dată trecem printre rafturile alea și ne trezim la casă că în loc să cumpărăm de 200-300 de lei, sigur am cumpărat de mult mai mult. Și mai ales acum cu creșterea de prețuri chiar rămânem un pic uimiți. Oare ce am cumpărat atât de mult și pe ce am cheltuit banii? Nici noi nu ne mai dăm seama, evident plătim coșul că nu putem să stăm acolo de față cu toată lumea să sortăm și ajungem acasă și ne dăm seama că de fapt mai mult de jumătate din lucrurile respective sunt aproape inutile sau nu aveam neapărat nevoie de ele, că poate mai aveam acasă.
Și ăsta e motivul pentru care românii spui într-un sondaj internațional cheltuie foarte mult pe mâncare.
Cheltuim 30%. Cel mai mult din Europa pe mâncare, în jur de 30%, dar în același timp suntem campioni și la waste, la risipă, undeva la 5-6%. Așadar, dacă măcar bani, adică măcar acel procent l-am economisi și nu am mai luat atât de multă mâncare, cu siguranță am mai putea să creștem acest procent al părții de economisire.
Da, procentul ăsta, e clar... Românul s-a născut pesimist. Am văzut un sondaj, cred că voi l-ați făcut, Check Bank, că mai mult de jumătate dintre români anul trecut spuneau că situația lor financiară s-a înrăutățit față de anul precedent. Asta în condițiile în care, dacă e să te uiți pe creșterea veniturilor, veniturile românilor chiar au crescut. Clar au crescut în ultimii 10 ani, de exemplu. Produsul intern brut, venitul pe cap de locuitor și așa mai departe. Însă se pare că noi avem pesimismul ăsta în sânge. Ni se pare că o ducem mai rău decât o ducem de fapt. Pentru că în cheltuielile noastre nu se vede faptul că o ducem mai prost. Cheltuim mai mult de la an la an, pe mâncare, pe dorințe, nu pe nevoi.
Pe dorințe. Exact. Da, cu siguranță cheltuim și chiar acum, de când cu creșterea prețurilor, într-adevăr, chiar mă uitam tot așa pe niște studii că cheltuielile au crescut cu aproximativ 20% per familie. Asta înseamnă mult, dar totuși comparativ cu, și mă rog, a fost și perioada inflaționistă, uh-huh. Este în continuare perioada inflaționistă, puterea de cumpărare a scăzut, însă salariile au crescut ceva mai lent decât, decât este inflația. Însă cu toate astea, cred că fiecare dintre noi, că până la urmă noi aici ne adresăm unui număr mare de oameni, putem să facem acești pași mărunți către partea de economisire. Să începem cu puțin, cu cât poate fiecare până la urmă. Sau atunci măcar să ne stabilim niște obiective. De multe ori ne vrem foarte multe lucruri, dar le vrem pe moment, la fel, fără să ne gândim că pentru o investiție, pentru orice facem noi, trebuie să te gândești cu ceva timp în urmă și să faci niște acțiuni. Adică nu poți să te trezești peste noapte că vrei să-ți iei o casă, neavând un avans economisit, neavând, nu știu, bani pentru amenajare, care, mă rog, amenajările costă în general, nu-s deloc de neglijat. Și atunci cred că un pic de organizare, practic. Fiecare dintre noi să ne gândim un pic mai mult ce vrem să facem și să începem cu... Eu sunt adepta pașilor mărunți. Nu, e clar, venim după perioada asta ceaușistă în care simțim nevoia să cumpărăm mai mult pentru că atunci nu existau produse probabil în magazine.
E adevărat, dar atunci exista o alfabetizare financiară care pe care eu am prins-o așa pe final, cred că am fost ultima generație care a crescut cu carnetul de economii check. Libretul de economii, nu? Așa se numește.
Libretul de economii.
Și, mă rog, bunicii noștri, părinții noștri, nu mai știu, când plineam 7 ani, când mergeam la școală, ne făceau cadou acel carnet cec. Și mi se pare că atunci lumea, e adevărat că nici oferta nu era foarte mare în ceea ce privește consumul, atunci toată lumea punea bani deoparte. După 90, lucrurile astea n-au mai existat. Am uitat să economisim, să economisim. Și ăsta e și motivul pentru care facem discuția asta, Adina. Să vină o minte organizată, cum e a ta, să ne învețe cum ne facem, în primul rând, un buget. Și apoi, din bugetul ăsta, cum economisim.
Sunt total de acord cu ceea ce spui vis-a-vis de faptul că înainte exista această alfabetizare financiară. Chiar la un moment dat am făcut o prezentare într-o conferință privind istoria CEC. Ziceam că este cea mai veche instituție bancară din 1864. Chiar face parte din istoria României și ar trebui să ne mândrim.
Cuza a înființat-o, nu?
Da. Și iar Carol și-a deschis primul libret de economii în nume personal.
Deci regele Carol I a fost primul deținător de cont, ca să zic așa.
Deținător de libret de economii. Și mă uitam că, mă rog, în perioada interbelică, dar și după aceea, în perioada Ceaușescu, încă de la școală, copiii erau învățați să economisească. Azi la ce cu un
leu de pui, mâine va face pui.
Exact, adică erau foarte multe sloganuri și foarte multă educație financiară în școli, care nu-mi dau seama unde s-a pierdut, chiar nu.
S-au umplut rafturile după 90, s-au deschis dozatoarele de sucuri și dintr-o dată, din niște magazine în care nu găseai nimic, puteai să cumperi tot. Și nu ne-am putut abține.
Da, de atunci au trecut totuși 30 de ani.
Exact.
Și cred
și nu ne mai
săturăm. Am putea să mai schimbăm din comportamentul ăsta, pentru că până la urmă, nu știu, fiecare trebuie să-și definească propria prosperitate, dacă vrei, că nu cred că este o rețetă comună pentru toată lumea. Am mai văzut și alte emisiuni sau în care oamenii recomandă banii să fie în piață de capital sau... Nu, cred că este bine să fie cât mai diversificate. Pe de altă parte, nu poți să contești o persoană care își dorește, nu știu, perspectiva lui de avuție financiară este să dețină foarte multe imobile. E absolut dorința lui, însă ce face pentru a le avea sau cum face lucrul ăsta? Pentru că dacă el își cumpără respectivele imobile, dar în același timp are, nu știu, se supraîndatorează, se are probleme lună de lună în a-și achita respectivele rate, nu știu dacă neapărat asta este soluția. În principiu, ok, și când vrei să fii așa un deținător de proprietăți, trebuie să-ți faci un plan, adică cumva trebuie să le monetizezi pe respectivele proprietăți, să scoți niște chirii care la rândul lor să-ți plătească creditul și nu să te supraîndatoreze sau să îți... Până la urmă trebuie să menținem acest echilibru între viața noastră și ceea ce facem cu investițiile. De multe ori în activitatea mea veneau clienți pe care îi consiliam pentru partea de creditare și, nu știu, să zicem că la momentul la care veneau aveau un venit foarte bun și, bineînțeles, primul lucru pe care îl cereau, ok, vreau creditul maxim și pe o perioadă cât mai scurtă.
Și avansul minim.
Și avansul minim. Și de fiecare dată stăteam de vorbă cu ei și încercam să le explic că, dincolo de investiția asta într-o casă, ei trebuie să-și mențină și un anumit standard de viață. Adică, până la urmă, cred că pentru asta trăim, să avem, dincolo de ceea ce facem și de dorințele astea pe care le avem permanent, cred că avem nevoie și de un anumit echilibru în viața noastră, să fim relaxați, să ne permitem anumite lucruri, pentru că nu putem să spunem că dacă, nu știu, devenim super zgârciți și muncim doar pentru rata aia, dar nu mai facem niciun fel de vacanță, nu mai ieșim cu prietenii, asta o să ne facă mai fericiți. Nu știu, poate o mică parte din populație resimte asta, deși cifrele nu ne confirmă. Și atunci mai bine e să nu știu, și când mergi la bancă, e bine, dincolo de a vedea mai multe oferte, este bine să înțelegi și ce beneficii are produsul respectiv. Pentru că, dau exemplu la un credit ipotecar, poți în orice moment să rambursezi anticipat creditul respectiv. Nu ai niciun fel de taxă, nu ai niciun fel de comision, iar în general când faci o rambursare anticipată, banii se duc în capital. Dobânzile se recalculează, pentru că toată lumea crede că ei fac rambursarea anticipată la creditul, capitalul pe care l-au luat, plus dobânzi. Nu. Lucrurile nu se întâmplă așa. Tu faci rambursarea anticipată în zona de capital, iar dobânzile se recalculează pe perioada pe care tu ai creditul. La fel, tu când faci o rambursare poți să-ți ceri fie o diminuare de rată, fie diminuare de perioadă. Poți să faci lucrul ăsta în orice moment, fie ambele. Și atunci nu e, am sfătuit întotdeauna, nu ți lua o rată foarte mare asupra ta, pentru că nu se știe ce se întâmplă într-o lună sau în alta, nu știi ce apare. Evident, când vorbești de un credit ipotecar pe 20 de ani, 30 de ani, e aproape imposibil să te gândești că la un anumit moment, măcar o dată sau de două ori, nu apar niște perioade inflaționiste, creșteri de dobânzi. Nu prea ai cum să controlezi lucrurile astea. Economic vorbind, la 10 ani tot apare ceva.
Știi de ce? Eu am un singur credit ipotecar pe care știi de ce nu-l închid?
De ce?
Ca să nu am impresia că am îmbătrânit. Pentru că e un credit pe care l-am făcut pe 30 de ani și dacă îl închid, o să am impresia că sunt bătrân. Așa, în continuare, știind că am rata aia de plătit în fiecare luna, am impresia că încă sunt tânăr, sunt la început de drum și nu vreau să-mi pierd entuziasmul ăsta. Mie mi se pare, adică, mie creditul ipotecar, îți recunosc, nu l-am făcut în franci-elvețieni, deși era moda atunci, mie mi-a dat aripi. Mi-am dat seama că trebuie să muncesc. Vrând nevrând, banii ăștia, pe lângă, mă rog, confortul tinerei mele familii de atunci, trebuie să muncesc pentru a plăti creditul ăsta.
Este absolut corect și îți dă o oarecare organizare atunci când ai o rată la bancă, dar pe de altă parte cred că trebuie să și trăiești în paralel, pentru că oamenii au tendința să-și ia o casă foarte scumpă și să nu se mai gândească mai departe. Și atunci cumva aici trebuie să fie echilibru. Îți iei casa, te gândești înainte ce-ți dorești, dacă știi că vrei o casă foarte scumpă, păi te apuci cu mai mulți ani înainte să economisești pentru tot ceea ce ai nevoie, pentru că tu trebuie să-ți permiți stilul ăla de viață. Casa respectivă vine și cu niște costuri. Dacă te duci într-un condominiu, evident că acolo trebuie să vezi despre ce este vorba, pentru că tu ai niște costuri de mentenanță, ai niște costuri de parcare, adică lucrurile alea n-ar trebui să devină pentru tine o povară, pentru că nu ți-ai făcut calculele încă dinainte.
Cât din bugetul lunar ar trebui maxim alocat pentru o rată la bancă?
Optim este undeva la 25%. Evident, gradul de îndatorare permite mai mult.
Exact.
Poți să mergi până undeva la 40% și chiar pentru o anumită parte trimestrială chiar poți să depășești 50%. Adică există și acest buffer, ca să zic. Însă, cred că întotdeauna e bine să gândim un pic mai conservator și să ne luăm în calcul că aceste investiții sunt pe termen lung și pot apărea modificări de-a lungul timpului. Pot apărea și în viața ta, dar și în ceea ce privește viața creditului.
Da, majoritatea covârșitoare a celor care își fac credit imobiliar dau avansul minim?
Nu neapărat, depinde foarte mult de tipul creditului. Când vorbim de credit ipotecar în ceea ce privește băncile, noi avem creditul ipotecar clasic pe care îl are banca în oferta standard și avem prima casă, care ele undeva sunt cam jumate-jumate în volumul de credite pe care tu îl vinzi într-un an. În general, pe prima casă, marea majoritate, evident, vin cu avansul minim, pentru că și programul în sine al lui a fost promovat cam de așa natură.
Și
încât,
încurajează.
Exact, asta. Încurajează asta cu partea de avans minim. avansul la prima casă este mai mic decât standardul, adică la prima casă vorbim de un minim de 5% versus un credit ipotecar clasic unde vii cu un avans de 15-30%. În același timp, pe partea de prima casă, ai și suma maximă pe care poți să o iei, că a fost la un moment dat 57.000 de euro, acum a crescut undeva la 66.500 de euro. Nu poți să depășești suma asta, ceea ce înseamnă că nici rata nu poate să fie una extraordinar de mare. Adică dacă tu ții un imobil scump, e clar că tu nu poți să depășești suma de 66.000 de euro ca și credit și tot ce depășește asta trebuie să însemne avansul tău propriu. Pe partea de credit ipotecar clasic, deși vii cu 15-30% funcție de unde este amplasat imobilul, mă rog, și alte condiții, poți să mergi până la o valoare mult mai mare, adică maximul este undeva la 1.200.000 de euro, evident trebuie să-ți permită veniturile să poți să te încadrezi la o sumă așa de mare, dar pe un credit ipotecar, în general, sumele care se contractează ca și credite sunt mult mai mari.
Care e cel mai mare credit ipotecar pe care l-ați dat? Adică se apropie de 1.000.000 de euro?
Da, se apropie. E chiar.
Și asta înseamnă că trebuie să ai un salariu de...
De câteva zeci de mii de euro.
Și există în România, nu?
O mică parte din populație cu siguranță are și salarii atât de mari, dar cred că procentul lor e atât de mic în totalul populației încât nu știu dacă putem să discutăm cazurile lor sau noi la bancă suntem o bancă, cum se zic, care ne adresăm tuturor clienților, tuturor românilor. Evident că toți ne dorim să avem și acest segment de premium.
Și să fie cât mai mare, eu asta îmi doresc.
Și să fie cât mai mare. Însă nu este foarte mare. Apropo de asta, chiar mă uitam pe zona de economisire câte persoane au depozite peste 100.000 de euro.
Câte?
Undeva un pic peste 50.000 de persoane.
Vreo 53. În toată România sau doar la Checkbank?
În toată România. În toată România, cu mențiunea că adică aici poate să fie același client de mai multe ori, adică dacă el are la 5 bănci, apare de 5 ori, nu ai de unde să știi cât este probabilitatea de, nu știu, un client să fie de mai multe ori. Nu primim astfel de informații,
deci
de la fondul de garantare.
Deci doar 50.000 de care? Depozite în România de peste
100.000 de euro.
De euro.
Limita de garantare de la fondul de garantare al depozitelor. Raportat la o întreagă populație, este destul de puțin, evident.
Asta înseamnă că sunt puțini români care au economii sau puțini români care țin banii în bancă?
Eu aș spune că sunt puțini români care au economii, pentru că noi, adică asta, cum am început și mai devreme, nu suntem setați să mergem pe zona asta de economisire și sunt foarte mulți care cheltuiesc de la o lună la alta cam tot ce au. Bine, din punctul meu de vedere, cred că ăsta este un caz fericit și până la urmă, apropo că vorbeam la început de bugete, cred că obiectiv al unui buget este ca să nu depășești ceea ce încasezi, adică asta este prima regulă.
Da, exact.
Să nu ieși pe minus la final. Cu asta trebuie să începem un buget, adică streci veniturile, streci cheltuielile și dacă vezi că cheltuielile depășesc veniturile pe care le încasezi, e clar că trebuie să te uiți foarte atent la cum poți scădea cheltuielile sau, ok, poți să ai și varianta de cum îți poți crește veniturile cu altele suplimentare, dar în general este un pic mai dificil să îți crești veniturile sau asta o faci într-un anume termen versus cheltuielile la care... Cu pașii mici pe care i-am menționat la început, sigur ai mai putea face niște economii.
Asta până la urmă nu e o regulă financiară, regulă stoică. Prima oară fă ceea ce depinde de tine, ceea ce e în controlul tău. Creșterea veniturilor s-ar putea să nu fie chiar în controlul tău, că depinzi de niște angajatori, de alți oameni care să te evalueze financiar, dar scăderea cheltuielilor depinde depinde de tine, e în controlul tău. N-aș vrea să trecem însă, Adina, peste... Am vorbit despre creditele imobiliare. Parcă sunt cele mai grele timpuri pentru a accesa un credit imobiliar. sau nu?
Depinde cum privim lucrurile. Așa cum spuneam, un credit imobiliar este o investiție pe termen lung. Într-adevăr, sunt perioade în care banii sunt ieftini și atunci evident că te poți încadra la niște sume mai mari. Sau sunt perioade, cum este acum, în care banii se scumpesc.
Dar de ce sunt scump banii acum?
În primul rând pentru că suntem într-un proces inflaționist și atunci când inflația crește, pentru a stopa acest consum, dobânzile cresc, banii devin mult mai scumpi. Și evident, atunci când banii sunt scumpi și cererea în primul rând scade, pentru că asta o observăm și noi din cifrele noastre, oamenii sunt mai reticenți în a-și lua un credit scump, adică știi cum e, una e să fie mai ieftin, că la nouă ne plac chilipirurile așa, știi? Dar încă o dată spun, nu înseamnă că dacă azi ne luăm un credit scump, peste 7-8 ani nu poate deveni
ieftin.
Dacă ne luăm astăzi ieftin, nu poate deveni scump. Lucrurile astea se întâmplă. În același timp, eu zic că, mă rog, cei care sunt foarte hotărâți sau care au, nu știu, și-au plătit anumite avansuri pentru case, cu siguranță fac eforturile necesare pentru a merge în continuare în achiziția casei respective și contractarea unui credit.
Acum, eu cred că rolul unei bănci responsabile este nu neapărat acela de a avea cât mai mulți clienți, ci a avea cât mai mulți clienți mulțumiți și buni platnici.
Exact.
Care e sfatul tău ca director de produse și servicii la Check Bank pentru cei care își fac credit, care vor să-și facă credite imobiliare? Când să-ți faci un credit?
Evident
acum.
Că ideal ar fi să-ți faci creditul atunci când piața este jos, când dobânzile sunt...
Dar dacă vrei să-ți iei o casă acum, în ce situație financiară ar trebui să te prindă acest credit ca să fii safe?
Din punctul meu de vedere, plecând și de la zona de economisire, dacă persoana respectivă deține avansul, are poate și ceva bani puși deoparte pentru alte cheltuieli neprevăzute și găsește un imobil, pentru că atunci când banii sunt scumpi, evident că pot apărea și anumite oportunități în piața imobiliară. Poți să cumperi anumite imobile mai ieftin, pentru că cererea este scăzută și poți să ai șansa să găsești chiar o oportunitate. Dar și pentru oportunitate, cum ziceam, trebuie să fii pregătit din timp. Ea poate să vină, dar dacă pentru tine e o mare povară și s-ar putea să-ți creeze mai mult rău decât bine, e bine să o lași să treacă. Cred că fiecare dintre noi își ia propria decizie. Dacă ar fi să vorbesc în numele meu, eu mi-am luat credit în 2010 pentru casă. Eram fix în mijlocul crizei. Însă, exact ce spuneam, am găsit un imobil exact unde îmi doream, în destul de central, la un preț foarte bun, pentru că dezvoltatorul imobiliar la momentul respectiv încă nu vânduse jumătate din imobil și evident avea și el apăsările lui financiare vis-a-vis de rambursarea creditului la bancă, motiv pentru care a scos un calup de apartamente la ofertă, la niște prețuri foarte bune, pe care chiar era păcat să nu beneficiez de ele. Și am avut curaj să ne facem împreună cu soțul meu, să facem respectivul credit. Într-adevăr, ne doream o casă de câțiva ani, adică știam că vrem să ne luăm o casă împreună și cumva eram pregătiți. Momentul a venit numai bine, chiar dacă dobânzile erau mai mari, cumva ne-am prevăzut să nu fie atât de apăsător pentru bugetul nostru și am putut să facem investiția respectivă. Sincer, dacă aș fi să o iau de la capăt, aș face-o din nou.
Și gradul de îndatorare pe care îl recomanzi e numai mult de 25% din veniturile familiei?
Din veniturile familiei, da. Cam asta ar fi optim, astfel încât, indiferent de ce se întâmplă de-a lungul timpului, să nu fii afectat și să poți să-ți mai faci și acele dorințe de care vorbeam, pentru că nu aș vrea să excludem complet dorințele. E bine să investești în ceea ce îți place, dar cred că e foarte important să definești dinainte ce îți place cu adevărat și nu orice vezi, pe unde treci, să-ți placă și aia și aia și aia. Nu prea merge.
Și în principiul ăsta, că România au foarte multe principii, au o educație financiară, nu știu cum să-i zic, folcloric așa, vorbe care circulă prin popor. Din banii pe care îi dai pe chirie, mai bine îți plătești rata la bancă. Crezi în principiul ăsta?
Poate fi un principiu bun.
Eu adică... avem mulți prieteni care au mers pe principiul ăsta și acum li s-a dublat rata, mă rog, făcând credite ori în franci elvețieni, ori ce s-a mai purtat pe vremuri.
Da, când erau creditele în franci elvețieni, eu lucram într-o altă bancă, într-un mortgage corner. Însă, apropo de francii elvețieni, și acolo au fost povești bune sau mai puțin bune. Mă rog, le știm pe alea mai puțin bune și așa. Însă, în același timp, țin minte că făceam calcule, suma la care un client s-ar fi încadrat pe lei sau pe euro era mult mai mică decât suma pe care, la care clientul se încadra pe francii elvețieni. Și am avut plăcuta surpriză, după ce acolo am stat undeva la un an și un pic, m-am mutat pe o altă poziție și chiar m-au sunat doi clienți de-ai mei și mi-au zis să știți că nu sunt supărat pe dumneavoastră, pentru că eu mi-am luat casa pe care mi-am dorit-o, am făcut o investiție extraordinară, chiar dacă acum mi-a crescut rata și într-adevăr e cam măricică, dar nu e nicio problemă că am găsit soluții să o achit. Și zice, nu îmi pare rău niciun moment de ceea ce am făcut atunci, pentru că dacă nu aș fi luat în franci elvețieni, nu aveam cum să iau imobilul respectiv, pentru că nu mă încadram la suma care era necesară. Deci pot să fie și plusuri și minusuri. Important e cum ne gestionăm fiecare bugetul, adică putem să facem și anumite investiții mai riscante, însă trebuie să fim pregătiți pentru asta, adică dacă se întâmplă neprevăzutul ăla și noi, așa că vorbeai de noi ca popor, avem tendința să zicem când ne merge bine, nu, n-are cum să mi se întâmple mie, știi? Nu are cum să mi se întâmple. Ei, știi cum, e matematică până la urmă, probabilitățile astea, o lebădă neagră tot apare exact într-un anume moment. Doamne ferește, se îmbolnăvește cineva din familie, apare o situație neprevăzută și atunci dacă tu ești pregătit pentru ele și asta până la urmă asta ne aduce economisirea, acest confort că ești pregătit pentru orice se întâmplă și evident că poți să depășești respectivele situații. Dacă ești complet descoperit, atunci apare și problema.
Asta e iarăși unul dintre mituri. Eu nu fac un buget de venituri cheltuieli, un buget personal, pentru că eu am un job sigur, câștig bine și nu mi se poate întâmpla nimic. Și nu doar în România, adică la nivel mondial e unul dintre miturile care îi țin pe oameni din a-și organiza banii, de fapt, bugetul.
Și dacă vrem să ne mai uităm apropo de asta, ok, înțeleg, mulți probabil că refuză să-și facă un buget ca să nu vadă pe ce dau bani, adică pentru că
exact.
Culmea este că atunci când, adică și eu fac frecvent lucrul ăsta și treci prin extrasul ăla de cont și te uiți așa top-down și te uiți, puta, chiar am cheltuit banii ăștia pe tâmpenia asta, zic, ce mi-o fi trebuit? Evident că ajungi în situații de genul ăsta, dar mulți refuzăm așa să, lasă că eu sunt fericit, sunt bine, am veniturile care îmi trebuie, nu mă uit. În partea asta de financiar, până la urmă, dacă vrei să ai confortul ăsta, cred că trebuie să fii sincer cu tine până la capăt și să vezi și plusurile și minusurile, și negativul și pozitivul. Nu suntem perfecți, e clar că tot timpul avem de lucrat la noi, dar trebuie să avem curajul să ne uităm pe raportul ăla, pe bugetul ăla și dacă vedem că anumite lucruri, adică sunt inutile, sunt absolut convinsă că putem să le tăiem. Chiar mă uitam la un moment dat, lucrurile astea mici și inutile pot să ducă la un saving în buget de până la 10%, numește, ceea ce este enorm.
Numește lucruri mici și inutile.
Nu știu, faptul că ce îți dădeam la început exemplu, te duci și la cumpărături, pentru că vorbim de mâncare unde dăm cei mai mulți bani, te duci la cumpărături fără să ai o listă predefinită, dar te ții de lista respectivă, nu te duci la cumpărături cu lista că ți iei roșii, castraveți și ce-ți mai iei tu acolo, însă mai vii și cu pepene și cu cartofi, că poate îmi trebuie mie, hai să fie acolo, pentru că noi avem chestia asta de hai să fie acolo. Am văzut în pandemie că
Pentru orice eventualitate.
Am văzut în pandemie că s-a anunțat partea aia cu uleiul. Am dat efectiv, toată lumea a dat iama în magazine să cumpere ulei, s-a scumpit uleiul cu peste 30% pentru că toată lumea credea că o să se termine uleiul. Evident, uleiul nu s-a terminat, a rămas tot acolo, probabil cantitățile alea, nici nu știi ce au mai făcut oamenii cu ele, dacă le-au folosit,
tot acolo
nu
sunt.
Le-au folosit.
Pentru orice eventualitate.
Deci, adică
noi avem vorba asta pentru orice eventualitate.
Suntem foarte emoționali și reacționăm foarte mult pe știri din astea.
Exact. Chiar astăzi am întrebat la radio, am făcut un sondaj printre ascultători, ce aveți la voi în mașină pentru orice eventualitate? Și erau de la, nu știu, truse de machiaj care stă în mașină, nu pe care o car de acasă în mașină, șervețele umede, bâte de baseball, mă rog, ce mai are românul prin aparate cu electroșocuri. Dar mă gândeam că noi, de exemplu, luăm toate nimicurile pentru orice eventualitate, dar nu avem niște bani puși deoparte pentru orice eventualitate. Că de fapt...
O să mai revin cu un exemplu personal, apropo din perioada mea, de când eram așa, îmi plăcea să-mi cumpăr foarte multe haine și pantofi. Chiar doar la asta visam. Când m-am mutat la noua locuință, evident că a trebuit să le încarc în saci, să le duc în partea cealaltă, mi-am dat seama că aveam 10 de haine cu etichetă neatinse, neîmbrăcate, nici măcar nu știam că sunt acolo. Și ăla a fost momentul în care am început să mă întreb, băi, dar de ce fac chestia asta? Adică e clar că vii după, nu știu, niște lipsuri dinainte, când ai ajuns să câștigi și să-ți permiți anumite lucruri, vrei să le ai pentru că nu le-ai avut când erai mic, dar de atunci, mă rog, am intrat așa, am efectiv în ele, am aruncat, cred că, mai mult de 3/4 din ceea ce aveam. Și de atunci mi-am impus și mi-impun de fiecare dată, pentru că normal, tentația apare la orice colț, să nu depășesc numărul ăla de haine. Când văd că se umple șifonierul, înseamnă că am o problemă.
Ai un număr de haine?
Nu am un număr, dar îl văd așa cum stau în șifonier. Dacă ele încep să se înghesuie foarte tare, e clar că...
E un red flag.
Exact. Și atunci intru din nou peste ele și zic, ok, trebuie să mai sortăm un pic din ele, că înseamnă că iar am început să cumpăr și nu le folosesc. Și prefer să fac tot timpul sortarea asta și să mă mențin acolo, să nu mai cumpăr emoțional de multe ori.
Deci cei mai mulți dintre noi... refuzăm să ne... Cam doi din trei români, spui, care nu au bani economisiți sau nu-și fac un buget, de fapt.
Da.
Refuzăm să ne punem o oglindă în față, pentru că persoanele cu care ne este cel mai greu să fim sinceri nu sunt persoanele apropiate. Cel mai mult ne mințim frumos pe noi. Adică nu ne facem bugetul ăsta pentru că ne e frică să aflăm adevărul despre noi, să ne uităm în oglindă.
Bine, și nu, cred că nu numai ăsta este motivul, dincolo de adevărul personal, noi ca popor, apropo că vorbeam de anumite obiceiuri ale noastre ca popor, mi se pare că trăim foarte mult să impresionăm pe ceilalți, dar nu ne gândim la ceea ce vrem noi cu adevărat. Uh-huh. Suntem extrem de afectați de vorba asta, adică și asta, nu știu, cred că o avem undeva pământenită. Eu, deci mama... efectiv m-a terorizat când eram copil, orice chestie, dar să nu ne facem de râs, dar hai să nu facem asta, dar ce zic ceilalți? Da, ne este foarte greu, am și eu momente în care fac asta cu fiul meu și îmi dau seama, Doamne, nu vreau să revin acolo.
Că vorbește mama și nu vorbești tu,
exact.
Vorbește mama ta. Hai să ne întoarcem la... acest 50%, 30%, 20%, 50% pentru nevoi, da, pentru cheltuielile casei, mă rog, educația copiilor, transport și așa mai departe, 30% dorințe și 20% spui dacă
la
se
economie.
Poate să-i punem deoparte, adică să-i economisim. Hai să facem un pic diferența între ce înseamnă nevoi și dorințe, pentru că Abonamentul Netflix este nevoie sau dorință?
Eu cred că este o dorință. Evident că putem să trăim fără Netflix, dar acum... Na, știi cum e, poți să devii foarte stoic și să-ți reduci nevoile, adică să le pui pe nevoile alea primare, uh-huh, de bază, în genul de, nu știu, hrană, strictul necesar pentru igiena zilnică sau așa. Nu cred că ne dorim să ajungem în extreme, pentru că, în general, extremele nu ne fac bine. Cred că vrem să ajungem într-o zonă de echilibru. Și, știi, e ceea ce vorbeam mai devreme, poți să ți iei o sticlă de ulei, nu e nevoie să-ți iei 5 sticle de ulei. Poți să-ți iei, nu știu, la mâncare, nu e nevoie să-ți iei 2 sticle de lapte. Cred că dacă tu vezi că consumi săptămânal o sticlă de lapte, poți să mergi liniștit pe o sticlă de lapte. Dacă ți iei mezeluri sau ce-ți mai iei acolo, nu trebuie să-ți iei un salam întreg. Dacă vezi că consumi doar jumătate din el, te poți limita la jumătate sau iei unul mai mic, care evident o să coste la jumătate decât ăla care e întreg și mai mare. Adică sunt lucruri foarte mărunte pe care le putem face în obiceiurile astea ale noastre de zi cu zi. Nu cred că e foarte, foarte greu. Și deci nu trebuie să începem cu toate. Poți să începi cu câte unul, așa, pe, nu știu, la o lună, la două luni.
Să ne scriem pe hârtie ce înseamnă nevoie pentru noi. Poate pentru unii, uite, pentru mine, de exemplu, Netflix e o nevoie, că dacă mă întreabă ascultătorii la radio despre ultimul serial apărut și nu știu să le vorbesc, mă alint acum, dar poate pentru unii abonamentul la Netflix e o nevoie, poate pentru alții nu, e doar o dorință. Dar ar fi fain să fim, cum spui tu, sinceri cu noi. Am mai văzut o regulă, regula lui 1%. Dacă vrei să faci o cheltuială și depășește 1% din venitul tău anual, să stai o zi până o faci. Adică dacă ai 20.000 de euro, nu știu, câștig anual și vezi ce, vrei să cumperi ceva cu peste 200 de euro, să mai stai o zi până faci cheltuiala asta.
Eu cred că asta cu statul o zi, cred că putem să o aplicăm în orice, nu neapărat la o cheltuială de 1%, chiar și la cheltuieli mici, nu știu. Pe noi cred că foarte mult ne afectează în bugetele noastre lucrurile astea, adică te duci la mall, nu poți să pleci fără ceva de acolo.
Că te vede lumea.
Nu neapărat că te vede lumea, dar îți place ție. Lucrul ăsta, mă rog, l-am avut și cu fiul meu și am plecat de la chestia aia că de fiecare dată când ieșeam era ca instinctul ăla, știi, ca și câinele lui Pavlov, apărea nevoia, dorința să cumpere ceva. Nu conta ce. Evident că nu avea nevoie de jucăria aia. Soțul meu, care vine dintr-o chestie de genul ăsta, că nu am avut când eram mic, normal că îi le cumpăra și la un moment dat am avut o discuție și am zis, băi, tu pentru ce le cumperi pe astea? Ți le cumperi ție și spui că îi le cumperi copilului sau chiar și le dorește el? După cum observăm acasă, se uită fix 5 secunde sau se joacă 5 secunde cu chestia aia, după care renunță. Adică, și ne-am dat seama că sumele pe care le cheltuiești în stilul ăsta, să știi că se strâng. Dacă, apropo, dacă te uiți așa sincer pe bugetul ăla, la final de lună chiar s-ar putea să zici, păi, chiar exagerez tare, adică, pentru că nu-ți dai seama pe moment. Dar, iar acum am ajuns la nivelul în care efectiv l-am învățat și am spus, nu de fiecare dată când ieșim din casă, e nevoie să cumpărăm ceva, adică putem să ieșim din casă să ne plimbăm, nu trebuie să facem neapărat o cumpărătură. Încă mai avem de lucru, dar în marea majoritate a cazurilor putem să respectăm decizia asta.
Regula asta.
Da.
Dar am văzut într-un studiu făcut de Czech Bank că românii cu câștiguri mai mari, hai să le zicem românii bogați, sunt cei care sunt mai atenți la cheltuieli decât românii săraci. Adică cei cu venituri de peste 10.000 de lei sunt mai atenți la organizarea financiară decât cei care câștigă, știu, sub 2.500 de lei pe lună.
Asta este adevărat, am văzut-o atât în practică, dar până la urmă știi că noi venim și cu niște proverbe din astea din în România, care până la urmă au așa un substrat de adevăr.
De-aia e bogat, că e calic.
Că suntem prea, cum e aia, suntem prea sărași ca să ne cumpărăm lucruri ieftine.
Exact.
Cred că asta se aplică și nu știu dacă voi ați trecut, eu sigur am trecut prin situații în care... te duci undeva, mă rog, ai nevoie să-ți cumperi ceva și, păi, stai, te uiți, hai să-mi iau pe aia mai ieftinuță, că nu aș da chiar banii ăștia. Mi s-a întâmplat de mai multe ori și de fiecare dată am zis, n-o să mai fac așa, sper că încă mai fac, mai rar, din ce în ce mai rar, dar mi se mai întâmplă. Ajungi acasă, evident, ba nu merge, ba nu-ți place, nu știu, mă refer și la un gadget, ba se întâmplă ceva, după care te uiți, îl știai pe ăla mai scump, știai că ăla este de o anumită firmă, vine cu anumite componente, e tot ceea ce trebuie, dar ți se prea scump, era dublu aproape. Ei, și am ajuns în situația în care l-am luat și pe ăla mai ieftin și l-am luat și pe ăla mai scump, că evident ăsta mai ieftin nu mi-a plăcut. Și... după care am stat și m-am gândit și am zis, Doamne, dar era mult mai ieftin ăsta mai scump la început, adică era mult mai bine dacă îl luam de la început și nu mai făceam cheltuiala asta suplimentară. Nu știu dacă vouă vi se întâmplă, mie mi se mai întâmplă, ți-am zis, mi-o spun de fiecare dată să nu mai fac, am rărit-o destul de tare, dar din când în când mai greșesc.
Cum greșim cu toții? Să știți că nu este un interviu cu un... expert, pentru că dincolo de funcția ei, Adina Călin, este și ea un om, un consumator, e supus greșelii, e mai degrabă discuția asta, un fel de, dacă vreți, meditație ghidată, adică întrebările pe care le pun Adinei sau pe care mi le pun mie personal, vi le pun și vouă. E un fel de conversație cu bugetul vostru personal, cu educația voastră financiară, ca să știm unde să ne aflăm. Nu căutăm oameni perfecți și nu arătăm cu degetul oamenii cu greșeală.
Și da, dacă e să răspund la întrebarea de mai devreme vis-a-vis de oamenii mai înstăriți, într-adevăr sunt mult, mult mai atenți cu finanțele lor și în anumite momente aș putea să zic mai zgârciți decât cei care nu-și permit, pentru că vine vorba aia, o viață avem, am auzit-o pe astea de, nu știu, de foarte multe ori. Și ok, bun, ai o viață acum, dar noi refuzăm să gândim pe termen lung. Avem impresia că viața aia care o avem durează foarte puțin, se termină și după care ne trezim la bătrânețe că nu ne mai permitem să ne întreținem sau că suntem o povară pentru ceilalți.
Și am văzut că în studiu tot oamenii vârstnici sunt mai atenți la cheltuieli decât cei tineri.
Bine, pe de altă parte este de înțeles de ce sunt mai atenți, pentru că
ei
sunt
săraci.
Da, dar cred că mult mai mult de atât sunt atenți din nevoie, uh-huh. Pentru că veniturile din pensie sunt oricum mult mai mici decât veniturile active și apropo că revenim din nou la economisire, un alt motiv pentru care trebuie să ne gândim să economisim este acela de a susține pensia atunci când ne pensionăm. Și în momentul de față, pensia față de venitul activ este undeva la 40% din venitul activ. Adică dacă avem 1000 de euro astăzi ca și salariu, dacă ieșim la pensie, obținem undeva la 400 de euro. Când îți scade stilul, adică nivelul de venit atât de mult, vorbim de undeva la 60%, e clar că și stilul de viață nu mai poate fi la fel ca cel pe care l-aveai înainte. Și atunci, de aici probabil apar și această atenție a pensionarilor sau a celor care, mă rog, obțin venituri din pensie, pentru că veniturile lor s-au redus dramatic față de ceea ce câștigau când erau activi. Dacă lipsesc aceste economii și nu s-au gândit atunci când erau activi să-și facă un plan pentru bătrânețe, stilul de viață este mult afectat. Lucrul ăsta o să fie și în viitor vis-a-vis de pensiile pe care noi le primim. De multe ori glumesc cu colegii mei sau așa, mă rog, glumă, dacă am serios, că atâta timp cât scade natalitatea și crește vârsta de pensionare, noi nu mai știm dacă o să mai aibă cineva, cine să ne plătească pensia. Pe de altă parte, și, na, nu cred că o să fie chiar așa, n-aș vrea să mă duc în niște scenarii atât de pesimiste, dar e clar că dacă contribuțiile la fondul de pensii sunt mult mai mici, și pensia noastră o să scadă exponențial, adică ne putem aștepta la alte procente, exact, față de ceea ce câștigăm în prezent.
Și atunci vârstnicii calculați de astăzi măcar au o pensie, ceea ce nu e foarte sigur pentru generația noastră. Cum să facem, sau cum să facă tinerii de astăzi sau adulții de astăzi să nu ajungă precum vârstnicii mâine, să nu ajungă precum vârstnicii de astăzi, să fie atât de, nu calculați, chivernisiți, parcimonioși cu bănuții pe care iau. Pentru că economiile astea despre care vorbim, 20%, ar trebui să facem ceva cu ele. Să le investim.
E clar, adică există foarte multe soluții din punct de vedere. În primul rând, e important să ai acest obiectiv, să stabilești planul, pentru că am văzut de foarte multe ori, așa mai ales între 25-35 de ani, nimeni nu se gândește la pensie. Pensia este undeva foarte departe și nu se știe dacă ajungem. Știi cum, și speranța de viață a crescut, până la urmă trăim în niște vremuri pe care noi le spunem că sunt rele sau că vin foarte multe crize, pe de altă parte depinde și cu ce comparăm. Știi că e foarte ușor să dăm niște păreri că, băi, acum e rău, ok, dar comparativ cu ce? Că dacă ne uităm la anii 800, 1900, la războaiele mondiale, oamenii au dus-o cu mult mai rău decât o ducem noi în momentul de față și cu mult mai multe lipsuri și boli și alte lucruri. Deci e clar că trebuie să avem în primul rând partea asta de plan, că o să ne și pensionăm la un moment dat. După care vedem ce facem, adică e important să stabilești un obiectiv, cât ai vrea să ai la pensie sau care e venitul cu care tu ai un stil de viață care te mulțumește. Pornind de aici, poți să-ți faci fie un plan de pensie efectiv, nu știu, la o companie din asta de asigurări. Există foarte multe planuri de pensie pe care le poți face acolo și unde poți să contribui lună de lună. Ei mai departe investesc respectivele fonduri în acțiuni, în obligațiuni, în diverse, unde îți dau și un randament la banii pe care tu investești. Poți să investești, nu știu, dincolo de faptul că, nu știu, ți asiguri niște depozite, niște, lucrezi la bancă, îmi pot să zic și să nu zic și de depozite. Îți faci aceste depozite cu dobândă. În momentul de față, apropo de faptul că avem o inflație crescută și la credit niște bani scumpi, în același timp dobânzile la depozite sunt foarte bune, pentru că asta este partea bună care vine odată cu creșterea dobânzilor și creșterea inflației. Adică vorbim acum de dobânzi la lei la 12 luni de 8-9%, ceea ce este foarte bine. Titlurile de stat se învârt tot pe acolo ca și nivel de dobândă. Un randament de 8-9% este foarte bun. Adică dacă ai randamentul ăsta, pe 10 ani ești extraordinar.
Poți, deci, până și în ziua de astăzi, dacă azi la cec un leu de pui, mâine el va face, mai face pui?
Mai face pui. La momentul ăsta mai face, pentru că dobânzile,
depinde cât îi ții acolo, nu?
Da. Da, dar, adică, până la urmă, apropo de asta, pentru că mai este și dilema asta vis-a-vis de cum economisim cash la saltea sau îi depunem la bancă.
Exact.
Asta spuneam, ok, randamentele la bancă sunt 8-9% în momentul de față, sub inflație, adică teoretic ca să fie puterea de cumpărare acoperită ar trebui să fie la nivelul inflației. Nu am ajuns acolo pentru că asta ar crea niște dezechilibre în zona de creditare și în alte lucruri. Însă, dacă îi ții la saltea, ești direct afectat de această inflație care în momentul de față este 14,5%, adică tu din start ai niște bani la saltea, ai 1000 de lei, dar ei valorează de fapt vreo 80 și ceva de din ce ai tu, 800 și ceva. ca și putere de cumpărare. Lucrul ăsta este ameliorat în momentul în care, în care investești, pentru că până la urmă ai acea dobândă de 8% pe an, dar care dobânda la bancă și așa este compusă. Adică tu la 12 luni, dacă îți ții pe termen lung, tu practic primești dobândă la capitalul exact. Tău plus dobândă. Mm-hmm. Ceea ce e clar că față, dacă e să ne raportăm la inflație, puterea de cumpărare este clar diminuată, adică e mult îmbunătățită față de dacă ei ține la saltea. Noi încă, din ceea ce am văzut, suntem, ne place și cash-ul și cred că încă mai avem genul ăsta de economii care să fie ținute în casă. Din punctul meu de vedere, destul de, cum să zic, adică nu știu cum poți să ții niște bani în casă, pentru că simplu. Există foarte multe pericole, nu știu, adică știi cum e, mai sunt hoți, mai vine cineva la tine, de ce ai sta cu grijă?
Era de cățelul, vorba aia, tot felul de riscuri, îi găsesc copiii sau soția și mai rău.
Apropo de asta, ai zis un cuvânt magic, vorbeam de discuțiile despre bani și vorbeam de a fi sinceri. Este foarte important să fim sinceri și în cuplu, adică și în relația asta cu banii. E important că atunci când ești într-un parteneriat, adică soț-soție, să fii deschis față de bani și să comunici împreună. Am văzut de foarte multe ori situații în care, ok, poate unul dintre ei este mai chivernisit, dar celălalt rezolvă situația, cheltuiește tot ce are. Adică, cumva, când facem balanța, ieșim pe zero sau pe minus, depinde. Cred că e foarte, foarte important ca împreună cu partenerii și pe familie, am văzut de foarte multe ori certuri pe bani, dar foarte puține discuții reale pe bani și de a avea o relație vis-a-vis de cum se cheltuiesc banii și în principiu când ești într-un parteneriat, banii ar trebui să fie împreună, adică nu banii mei sunt banii mei și banii tăi sunt banii noștri sau știi că se tot întâmplă lucruri de genul ăsta. Nu, banii noștri sunt banii noștri.
Deci trebuie
să ne stabilim obiective împreună.
Crezi că sănătos într-un cuplu, indiferent cât de, nu știu, mulți ar emancipa femeile, cât de mult ar lupta pentru independența lor, banii în continuare în cuplu ar trebui să fie în comun? Adică trebuie să existe un buget
Al comun. Familiei? Evident că fiecare dintre poate să-și păstreze un anumit buget pentru cheltuielile lui personale, dar pe de altă parte, atunci când vorbim de un echipă, știi, parteneriat, cred că simți altfel atunci când contribui împreună la bugetul respectiv, când faci investițiile împreună, când le decizi împreună, pentru că ceea ce spuneam, mi se pare că am văzut și printre cunoscuți anumite disfuncționalități în care, ok, poate unul dintre ei muncește foarte mult, vrea să câștige, are niște planuri, dar este în total disensiune cu partenerul lui, care este setat pe cu totul altceva, adică pe cumpărături, pe cheltuit tot ce prinde. Și atunci, evident că apar, nu știu, anumite dezechilibre în cuplul respectiv. E foarte important să spunem și asta. Și important, apropo de sinceritate, am văzut situații de genul îți cumperi ceva, dar trebuie să ascunzi de partener. Știi, să nu-i spui că ai cumpărat lucrul ăla, că se supără, că face scandal, că iar îți zice că cheltui banii aiurea. Dacă vrei să ai un echilibru, cred că trebuie să începi și cu chestia asta. Adică sinceritatea trebuie să vină și unul față de celălalt și să stabiliți împreună
și
niște obiective.
Asta nu-ți știrbește din independența financiară, dacă ai un buget comun al familiei, casei, al parteneriatului, spune-i cum vrei. Vorbeam despre investiții. Mi-ai spus despre depozite, da, că sunt sigure și pe termen lung, dacă lăsăm un depozit la bancă, el chiar va face pui, dacă nu te atingi de banii ăia. Fondul de urgență unde ar trebui să-l ținem? În
În general, fondul de urgență poți să-l ții fie într-un cont de economii, fie într-un depozit. Fondul de urgență, calitatea lui în sine este aceea de a avea acces foarte rapid la el. Că dacă îl ții într-un imobil, fondul de urgență, până devine lichid, s-ar putea să treacă cu totul situația de urgență. Pentru că până vinzi imobilul, până îl scoți la vinzare, până dacă îl vinzi, dacă obții prețul pe care ți-l dorești. Apropo de ce vorbeam de diversificarea economiilor, e important să ai în cât mai multe zone, că vorbim de un plan de pensie, că vorbim de un imobil, dar nu trebuie să mergem doar pe zona respectivă. Poți să vorbim de un depozit, vorbim de, nu știu, poți să te joci pe bursă, poți să, pe piața pe piața de capital. Într-adevăr, aici încă suntem la început cu piața de capital, dar pe de altă parte, ca să poți să înveți, că apropo că vorbeam de aceste obiceiuri și obișnuințe, ca să poți să înveți și să ajungi la niște investiții, poți să începi cu niște sume mici, dar să înveți cum se întâmplă acolo, ce trebuie să faci, unde trebuie să-ți deschizi cont la un broker, cum se întâmplă lucrurile respective. Nu trebuie să o iei cu sume mari, nu trebuie să riști, pentru că noi venim cu o mentalitate, noi preferăm să ne ducem să pariem la o sală de pariuri, dar refuzăm complet să ne punem într-un loc sigur economiile. Pentru că până la urmă bănuiesc că rațiunea celui care merge în zona de pariuri este că se va îmbogăți peste noapte și o să devină milionar sau ceva de genul ăsta.
Este un bilet la pariuri, nu investiți în sine până la urmă.
Da, da, știi cum e. Acolo vorbim de jocuri de noroc. Este foarte puțin probabil să te aștepți că vei câștiga la pariuri în condițiile în care absolut toate cifrele ți arată că 99% pierd. Adică...
Da, ar fi interesant de făcut exercițiul ăsta cu un tânăr, pentru că tinerii, nu știu dacă știai, dar tinerii de 20, chiar sub de ani, joacă la pariuri cu religiozitate.
Apropo de educația financiară noastră. Foarte mulți la pariuri, atâta timp cât mergi pe stradă și singurele locații pe care le mai vezi sunt aceste săli de pariuri, farmacii și...
Săli de jocuri și așa mai departe.
Da.
Dacă banii aia pe care îi bagi, cum se zice în popor, la pariuri, e investi săptămânal, banii aia săptămânali, e investi la bancă, la, nu știu, la bursă, la ce vrei tu, în 5 ani, oricâte bilete câștigătoare ți-ar ieși la pariuri, tot mai mulți bani ai.
Corect, din, așa este. Da.
Chiar și dintr-un depozit la bancă.
Absolut corect. E clar că beneficiul este unul incontestabil, poți să o demonstrezi în orice formă. În primul rând, asta, așa cum spuneam, acolo 99% din tichete sunt pierzătoare. Care este probabilitatea să câștigi? Și oricum cel care câștigă, în general, câștigă odată și după care, oricum el consideră că va mai câștiga și în alte dăți și pierde de fapt tot ceea ce a câștigat inițial. Apropo de asta, chiar și de Netflix, mă uitam la un film pe Netflix vis-a-vis de o tipă care făcea multilevel marketing, MLM. Și pentru faptul că câștigase într-o singură lună $12,000, a continuat să facă lucrul ăsta încă 5 ani de zile, deși ajunsese la un venit sub $1,000, pentru că credea și avea, efectiv era setată, că o să ajungă să câștige din nou acei $12,000. Deci mi s-a părut incredibil.
În schema asta piramidală.
5 ani din viața ta să speri că așa, dar mă rog, și ei au multe artificii prin care te atrag, pentru că îi dăduseră și o mașină pentru care plăteau ei o anumită rată, dar dacă ea scădea sub un anumit nivel, evident că era după cei $12,000 în câteva luni a fost sub nivelul respectiv, își plătea singură rata, dar modul în care i-au vândut chestia asta a fost că i-au dat ei mașina, de fapt ea ajungând să-și ducă singură leasing-ul. sunt foarte multe capcane pe care, prin care putem să trecem. Ok, poți să treci o dată, poți să treci de două ori, dar știți cum se numește? Adică, în general, putem să facem greșeli oricâte, dar important este să și învățăm ceva din ele. Dacă noi ne întoarcem de fiecare dată acolo, nu știu, spuneți voi cum se numește. Nu învățăm nimic din greșelile noastre.
Mie mi-ar plăcea banii pe care îi... din banii pe care economisești și pe care aș vrea să investesc, aș vrea să investesc unde investește o bancă, de exemplu. Aș vrea să investesc cum investește, nu știu, departamentul de investiții de la Czech Bank, nu știu dacă așa se numește.
Păi nu știu sigur dacă chiar v-ați dori să investiți unde investește o bancă. Dincolo de faptul că noi avem anumite cerințe,
evident,
de capital pe care e necesar să le avem pentru acoperirea depozitelor, pentru creditare, o mare parte din sume noi nu putem să le investim oriunde. Motiv pentru care multe dintre investițiile bănci în general sunt în chestii foarte lichide, cum ar fi, și dacă e să vorbesc de cazul nostru, cum ar fi depozite la alte bănci sau depozite la Banca Națională. În principiu cam astea sunt pârghile prin care poți să investești. Nu mergem să investim pe piață de capital, există anumite grupuri financiare străine care fac și lucrurile astea. Noi, la momentul ăsta, nu facem asta. În schimb, ceea ce a fost un real succes și am reușit să facem pentru prima dată în istoria CEC la finalul anului trecut, a fost să ieșim pe piață cu obligațiuni. Prima dată când am făcut lucrul ăsta în istoria CEC și a fost un real succes pentru că am reușit să plasăm undeva spre 600 de milioane de euro. Și wow. Asta, mă rog, în primul rând am făcut lucrul ăsta pentru că aveam anumite cerințe de capital, iar pentru a putea atinge acele cerințe, fie te creditează acționarul, în situația noastră acționarul este Ministerul de Finanțe, iar procedura de a te capitaliza este una destul de complicată, pentru că fiind companie de stat, e nevoie să mergi la Comisia Europeană să ceri anumite avize, pentru că nu este ajutor de stat și doar te capitalizează. Iar cealaltă variantă prin care puteam să ne capitalizăm era această emitere de obligațiuni pe care am reușit să o facem.
Și pentru clienți, de ce ar fi avantajoasă asta?
Pentru clienți, de ce ar fi avantajoasă ieșirea noastră pe piața de capital? Păi, în primul rând, pentru că putem să dăm mai departe, să susținem creditarea și să susținem economia, că despre asta este vorba. Până la urmă, rolul unei bănci este acela de a susține economia, de a credita antreprenorii, de a credita clienții persoane fizice, de a putea să-și ia case oamenii și tot așa.
Întreb asta pentru că probabil pentru tânăra generație, ideea asta de bancă pare cumva învechită. De ce în timpurile astea ar trebui să mai avem încredere în bancă, să lucrăm cu banca? Puștii visează la cu totul și cu totul altă ordine a finanțelor, dovadă alimentele. Din ultimii ani are, nu știu, diferitelor proiecte cripto, bănci și așa mai departe.
Apropo de cripto, n-am amintit de zona de cripto, încă nu sunt convinsă că este o investiție așa pe termen lung. Cred că mai trebuie să treacă o anumită perioadă până ne convingem cu adevărat. Ceea ce îmi dă, adică, ok, cripto a apărut, a adus o tehnologie extraordinară din spate care poate fi folosită, aceea blockchain-ului. Pe de altă parte, atunci când investești în cripto, faptul că există un număr limitat, iar și prețul se face în funcție de cerere și ofertă, și atunci când îți iese un mare jucător de acolo, prețul se duce în jos, încă mie nu-mi dă confortul că poți să stai acolo a la long. O să vedem. Până la urmă, cred că viitorul ne va spune. E clar că lucrurile se schimbă, au apărut aceste fintech-uri pe piață care, din punctul meu de vedere, și aici e strict o părere personală, eu cred că până la urmă ne-au scos, că ceea ce spui despre tineri, faptul că noi suntem așa un pic obsolet sau că suntem un pic depășiți, oarecum are și un sâmbure de adevăr și băncile s-au obișnuit să rămână așa foarte închistate, birocrate, să se miște greu. Dacă e ceva cu, ca plus valoare cu care au venit fintech-urile, e tocmai presiunea asta pe care au pus-o pe bănci și le-au obligat cumva să se retehnologizeze, inclusiv să facem parteneriate cu fintech-uri, pentru că noi avem foarte multe proiecte în parteneriat cu anumite fintech-uri care au apărut pe piață. Uh-huh. Pe de altă parte, un fintech își dorește să fie foarte mobil, să fie creativ, inovativ, să se miște repede. Însă nu poate să, adică noi venim dintr-un domeniu reglementat, suprareglementat, în care lucrurile se întâmplă într-un anume rid, trebuie să ții foarte multe aprobări pe absolut orice faci. Fintech-urile nu sunt dispuse să treacă prin toată birocrația asta, care este obligatorie, adică nu ai cum. Și atunci a apărut acest parteneriat între fintech și bancă. Banca având autorizațiile necesare, ei putând să vină cu zona asta de inovație. Asta se face și la noi și se face în toată lumea la momentul de față. Lucru care, din punctul meu de vedere, poate să aducă doar plus valoare, pentru că o să ne scoată și pe noi din... nu știu, nu rigiditate, așa, că ne mișcăm mai greu și suntem mai înceți, știi?
Însă băncile, cum spuneai, au fost cumva forțate să se modernizeze, să vină în epoca asta, adică acum am pus să ai acces la o grămadă de servicii bancare cu zero drumuri la bancă, cel puțin la Check Bank.
Da, chiar
poți,
da.
Poți cu lunile să nu vezi sucursala sau angajații din sucursală și te descurci foarte bine din mobil în relația ta cu banca.
Și este un lucru foarte bun, adică inclusiv eu care lucrez în bancă, dacă este vorbesc ultima dată când am interacționat cu o sucursală de-a noastră pentru o problemă personală, nu ți-aș putea da, adică cred că am mai bine de 2-3 ani, au venit peste mine doar că a trebuit să-mi actualizez datele, dar acum am pus inclusiv această opțiune de actualizare de dată disponibilă pe site-ul băncii și poți să o faci online, motiv pentru care chiar nu mai ai de ce să mai treci printr-o sucursală. Da, la momentul de față e clar că am avansat destul de mult, adică din telefon cam poți să-ți faci orice, ai banca la tine acasă, nu știu, operațiunile zilnice sau ce are nevoie o persoană. Cred că are o acoperire foarte mare în zona de telefon, de mobile banking. Trebuie să privim un pic diferit lucrurile. Dacă mobile banking-ul este super potrivit pentru persoane fizice, pentru companii un pic diferit. Ei în continuare sunt pe partea aia de internet banking, de laptop, uh-huh. Pentru că acolo vorbim de multi-utilizatori, de drepturi diferite, de autorizare, adică de operațiuni mai complexe. O persoană fizică nu o să aibă 1000 de plăți pe zi. În cazul unei companii, o companie mai mare are frecvent astfel de nevoi. Dar da, putem să facem, inclusiv putem să ne luăm un credit de la distanță, fie că vorbim de credit de nevoi personale, vorbim de card de credit, lucru care până la urmă nu este rău. Însă noi, ca și companie de stat, că asta suntem la CEC, dincolo de competitorii noștri, am încercat să avem o strategie echilibrată vis-a-vis și de menținerea sucursalelor bancare, pentru că, ok, dincolo de zona de profitabilitate, de zona comercială, avem o mare responsabilitate față de români. Suntem, până la urmă, banca de stat a românilor. Și cumva e nevoie să asiguri servicii financiare și în acele zone mai puțin dezvoltate, cum sunt zonele rurale, unde clar competitorii noștri nu mai au de mult prezență sau nu au avut niciodată. Și nu poți să lași o comunitate de oameni ca să aibă ATM-ul sau sucursala bancară la 100-150 de kilometri. Din acest motiv, noi în continuare menținem rețeaua de unități, Ne dorim să le mai tehnologizăm pentru că, evident, suntem afectați de partea asta de resurse umane, pentru că este foarte greu să mai găsim în zonele rurale resurse umane. Până acum ne-am descurcat, sper că o să ne descurcăm și în continuare, măcar pe partea asta de tehnologie.
Asta care... e și motivul pentru care CheckBank are peste 1000 de sucursale. Practic vezi CheckBank oriunde ai merge în România. E o formă de responsabilitate
socială,
socială publică.
Peste 1000 de sucursale, 1023 avem în momentul ăsta, din care peste 400 sunt în zonele rurale. Vorbim de zone comune și sate.
Unde alt acces la bancă, ATM, produse bancare, nu prea există în afară
nu,
de...
Nu există, cel puțin la nivel de sat, comună, nu regăsești niciun alt competitor de-al nostru, inclusiv în orașele foarte mici. Sunt foarte multe agenții ale altor jucători de pe piață care se închid și noi continuăm să menținem respectivele...
Și se deschide o agenție de pariuri în loc.
Da, exact.
Eventual. Dar în continuare în România există cultura asta a cash-ului. Mie mi se pare că nu, oricât ar veni mobile banking, plata direct cu... telefonul, vorba aia. Mi se pare că în continuare cash-ul este regele în România.
Păi pe zona asta cred că ar trebui să plecăm un pic de la niște cifre de cum stăm în România, pentru că știu ce spun. Noi avem mai multe tipologii de clienți, de persoane pe teritoriul acestei țări. Când noi vorbim de mobile banking, trebuie să înțelegem la ce număr de clienți ne adresăm cu acest mobile banking. Ok, noi ne-am dorit să ne adresăm tuturor, însă pe de altă parte trebuie să înțeleg că vorbim tot timpul de incluziune financiară, intermediere financiară. Suntem pe ultimile locuri în Europa. La nivel de incluziune financiară avem aproape 40% din populația României care nu a atins banca, nu are un cont bancar, nu are niciun fel de produs.
Deci 4 din 10 români nu au cont bancar?
Nu. Acum, în momentul de față, este în discuție o lege la nivelul Parlamentului pentru a exista obligativitatea de a avea un cont cu servicii de bază, adică când vorbim de un cont cu servicii de bază, este un cont cu card, fără comisioane, astfel încât fiecare dintre cetățenii României să-și poată deschide acest cont. Și în momentul de față, la nivel de ofertă a noastră, pentru că această lege a existat și înainte și acum doar aduce niște modificări, există acest pachet cu servicii de bază care este destinat persoanelor vulnerabile, adică care au venituri undeva în jur mai mici de 700 de lei sau în jur de 700 de lei. Nu există niciun fel de comision, însă nu există obligativitatea, că de fapt asta aduce legea în plus, nu există obligativitatea deschiderii.
Bine, acum o să vină toți... adepții teoriei conspirației care o să spună nu e normal să ne oblige statul să ne deschidem cont, că o să fim urmăriți, că o să fim monitorizați, că...
Da, dacă e să plecăm de la teorii de genul ăsta conspiraționiste, e clar că putem să... Sky is the limit, adică putem să ne gândim la absolut orice.
Eu am prieteni, cunoștințe, prieteni nu pot să le zic, care n-au cont tocmai din cauza asta. Nu vreau să fiu controlat. Da, dar ai un telefon mobil care are 4G, 5G. Când te loghezi la Facebook, îți dai consimțământul
delocalizat. Acum, dacă e să facem o paralelă, în același timp știm că la nivel de țară suferim foarte tare din motive de evaziune fiscală.
Evident.
Sau de nedeclararea veniturilor sau din orice alte surse. Poate că într-o formă sau alta poate să fie o sâmbură de adevăr în aceste declarații, însă știți cum e, depinde către ce vrem să ne îndreptăm. Chiar ieri am avut o discuție vis-a-vis de problemele macroeconomice ale țării și asta era vis-a-vis de plata taxelor de către cetățeni la stat. un stat, acum depinde ce vrem să fim. Vrem să mergem în continuare așa cu partea asta și dar ne uităm că nu există aia, că nu s-a făcut cealaltă, că lucrurile merg într-un anume fel, sau ne dorim să fie o civilizație. Până la urmă, civilizația și un anume mod de a face lucrurile pornește de la fiecare dintre noi. Până la urmă, plata taxelor la stat sau declararea veniturilor alea care le faci și care știi că sunt impozabile ar trebui să vină tot dintr-o cultură pe care o ai și dintr-o educație, că în acest fel, ok, bun, într-adevăr, poate și oamenii sunt dezamăgiți că n-au văzut acea dezvoltare la care se așteaptă, dar ok, până la urmă trebuie să ne facem și această datorie civică, publică, de a ne declara și a da niște venituri înapoi la stat, că așa se întâmplă lucrurile.
Deci revenind, 4 din 10 români au conturi în conturi bancare.
Da.
N-au o relație cu
N-au o relație cu nimeni, au o relație strict cu cash-ul, probabil, cash-ul. Pentru că e clar că ei încasează ceva venituri, încasează. Cel văzut, mai probabil cash.
Am văzut cât de important este cash în România. Când a venit pandemia, a fost, când s-a instituit carantina, a fost valul ăla imens la automate, la ATM-uri, de a scoate cash. S-au luat ghișeul băncilor. Oamenii făceau coadă ca să scoată cash-ul.
În continuare, când vorbim de crize, și bine, asta am văzut că nu se întâmplă doar la noi. Și avem cazul recent al falimentului din America cu Silicon Valley. Totuși, Statele Unite sunt la un, să zicem că mult mai dezvoltați din punct de vedere financiar decât noi, mă rog. Același lucru s-a întâmplat, adică, mă rog, au avut posibilitatea de a face transferuri online, ceea ce până la urmă a dus la acele zile puține în care banca a dat faliment, pentru că până la urmă crash-ul s-a întâmplat în 2-3 zile, după ce fiecare și pe rețelele de sociale și-au transmis mesaje vis-a-vis de transferul banilor. Însă, cu toate astea, că chiar erau știri în presă că, uite, transferurile se fac online și nu e nimeni la ghișeu, e, ce să vezi, următoarea zi oamenii erau și la ghișeul băncii respective. Adică asta este primul instinct. În momentul în care apar astfel de crize în piață, eu nu știu cum să-l numesc, cred că e un instinct primar. Oamenii se duc, le dă siguranța aia, știi? Pe card, cardul e un plastic, o fie el acolo, dar parcă nu-l simt. Ei, se duc, scot cash-ul de la bancomat și să-l vadă ei în casă, nu contează. Poate, nu știu, se întâmplă ceva, trebuie să ne mutăm din țară să-i avem acolo cu noi, că dacă nu ni mai dă.
Și atunci vine întrebarea, cât cash ținem în casă?
Din punctul meu de vedere, nu știu, nu cred că sunt persoana potrivită să mă întrebi. Eu nu aș ține nimic cash și chiar mi se întâmplă de fiecare dată, apropo de educație financiară, l-am învățat pe fiul meu să economisească și primește bani de la părinți, de la noi, de la bunici, de la, nu știu, cu diverse ocazii și pune el, și-a luat un seif și pune acolo. Și
cash.
Cash.
Tare, la 9 ani să mai ai
cash,
valoarea cash-ului e tare.
Însă ajung și acolo și bineînțeles că noi, dacă avem ceva de plătit, nu știu, că de fiecare dată mi se întâmplă să uit să scot bani și am foarte puțin și normal mă duc și mă împrumut de la fiul meu. Zic, hai, dă-mi și mie ceva cash de la tine.
Cum
și
fac și
ce.
Eu de la fetele mele.
Acum
mari.
Acum chiar a devenit ceva mai șmecher și îmi cere și bani peste și zice, îți dau 100, îmi dai mai mult, da? Îmi dai 150 sau vine de așa, că tot mai face în glume și mama, dai, zic, 50% pe bune pentru două zile, cam mult. Nu suntem adepții, nu știu, în a ține cash în casă. Și apropo de asta, de ce ziceai cu cash-ul, chiar mă întreba acum două zile dacă, în primul rând mă întreba cum funcționează cardul, că nu înțelege el ce fac eu acolo când îl bag și bag codul ăla. Și zice, cum se întâmplă asta, ce faci, adică bagi și vin banii? Zic, nu bag și vin banii, bag codul și după aia cer o sumă și bancomatul îmi dă suma respectivă, dar zic, trebuie să o am și în cont, adică mi-o dă așa pur și simplu, că acum când avea vreo 5 ani, când ne duceam undeva, credea că dacă bag cardul, automat ATM-ul dă bani, nu contează. Ei, acum s-a mai mărit și înțelege și îmi zicea, dar nu poți să-mi faci și mie un card? Și zice, și cum trebuie să fac? Și zic, uite, îți iei banii ăștia care ai cash și ți-i pui într-un cont și, da, zic, ești încă prea mic, nu ai 14 ani, motiv pentru care, zic, nu prea poți să-ți fac card. Trebuie să mai aștepți, dar zic, într-un cont ți-i pot pune. Și zic, îți pot pune într-un cont astfel încât să se și înmulțească, adică să-ți mai dea banca ceva pe lângă. Și asta i s-a părut super tentant și a zis, bine, dacă poți să-mi deschizi un cont, păi deschide-mi și mie un cont din ăla. Dar zice, n-o să-i mai văd, zic, n-o să-i mai vezi. Păi și dacă am nevoie de ei, ce o să fac? Păi zic, mergem împreună și îți scoți cât ai nevoie, îți spui tu cât ai nevoie. Bine, dacă îmi dă mai mulți, atunci îi pun.
Da. O educație financiară care cred că ar merge cu foarte mulți adulți, nu doar cu copilul tău. Vorba ta, 4 din 10 români nu au nicio relație cu banca neavând cont. Există niște cărți, filme, seriale, dacă s-ar putea, că sunt mai ușor de consumat decât cărțile. Nouă românilor nu prea ne place cu cărțile, din care să ne educăm cumva financiar sau ne educăm financiar doar din greșelile noastre?
Avem o bibliotecă nelimitată de cărți.
Tu cu ce ai începe pentru finanțele personale? Dacă există, nu știu, un guru al educației financiare?
Nu știu, n-aș spune că există un guru al educației financiare. Până la urmă, fiecare are diverse mesaje cu care, cu unele poți să rezonezi, cu altele nu. Uh-huh. Acum ce îmi vine ca și titlu, îmi vine în mintea aia cu gândește și vei fi bogat. Adică nu sunt, mă rog, cartea este mult mai bună decât titlul, aș putea uh-huh. să spun.
Da? Da. Păi nu, da, și titlul e bun, adică sunt convins că mulți au cumpărat-o și n-au devenit bogați, dar i-a atras titlul.
Asta vreau să menționez, că am văzut, mă rog, chiar mă uit și la podcasturi, am citit destul de mult în zona asta de educație, nu cred, și văd foarte multe curente de genul, ok, gândești, vezi un podcast ăsta în care câștigi bani foarte rapid și asta o să se întâmple. Sincer, nu cred că se poate chiar așa, adică fără niște acțiuni în spate, fără acele planuri de care discutam, fără acea economisire în a pune bani cu bani și să strângi ceva, sau când ai anumite sume, anumite bonusuri pe care le primești, nu trebuie să pleci într-o vacanță în secunda 2, mai poți să mai pui și deoparte, doar gândind, mi-e foarte greu să cred că putem să ajungem complet bogați. Bun, poate poți să fii, nu știu, te simți tu în sinea ta mai fericit, mai împlinit, dar nu cred că banii cresc așa, doar gândind.
Deci gândește și vei fi bogat. Spui că e mai bună cartea decât titlul. Îți oferă o...
La fel, îți
oferă o
disciplină. Exact, da. Din punct așa pe carte este tot partea asta de organizare și anumite principii pe care să le folosești pentru a avea economii, chiar e mult mai bună cartea. Foarte bun în zona asta mi se pare Robert Kiyosaki, tată bogat, tată sărac, adică el vine și cu niște soluții din astea de investiții, cu niște planuri, adică este mai tehnic. Omul ajunge și la chestia asta cu active, pasive, spune acolo care sunt activele, care sunt pasivele, de altfel e bine să știi, adică de multe ori... Pe noi școala nu ne pregătește pentru asta și chiar ieri aveam o discuție vis-a-vis de faptul că există în România analfabetismul funcțional, dar și cum am putea să predăm sau să mergem către acești copii până la urmă, că de ei vorbeam, să le predai educație financiară sau orice alt, nu știu, comportamentele astea de bază financiare. Din punctul meu de vedere, cred că astea sunt niște, nu ține de, nu știu, de, dacă știi matematică, dacă trebuie să, nu cred că trebuie să fii foarte pregătit într-un anume domeniu ca să ai această cultură de bază financiară sau de orice alt fel. chiar nu cred că e cazul. Adică, știi, există genul ăla de cărți de financiar pentru cei care nu au studiat financiar. Astea sunt chestii mai avansate. Adică, nu știu, dacă vorbim de un inginer care ajunge director de companie, evident că el nu o să știe contabilitate. Dar în același timp există foarte multe cărți de genul contabilitate pentru
pe înțelesul tuturor
sau pentru persoane care nu au lucrat niciodată în contabilitate. Adică, cumva genul ăsta de lucruri. Și apropo, mergând mai departe cu asta, soțul meu este, mă rog, în momentul de față la un curs și chiar discutam apropo de cum se întâmplă cursul respectiv, un curs cu care nu are nicio treabă, el chiar este inginer și este în cu totul alt domeniu acolo. Însă, cursul se predă sub formă de prelegeri despre tot felul de lucruri, dar care sunt așa făcute pe înțelesul tuturor. Cred că genul ăsta de prelegeri, de a merge în școli, poate să facă sens și pentru zona asta de educație financiară. Și apropo de asta, tot la fel ieri vorbeam că domnul care a promovat legea educației financiare, mă rog, din Parlament, asta ne zicea că, băi, vreau ca băncile să ajungă în școli. Într-adevăr, dorința este foarte bună și o susținem. Pe de altă parte, nici noi nu suntem nelimitați ca și număr și cumva încercăm să vedem cum putem să găsim cele mai bune soluții astfel încât să ajungem la cât mai multe școli, cât mai multe universități.
Da, cred că n-ar ști, dar legea asta educației, a orei de educație financiară a trecut, în ce stadiu este, nu știu.
Da, ea a trecut, există la momentul de față, dar asta e așa, și mi se pare absolut senzațională că există. Doar că la nivel de noi în România, știi, avem legi, dar mai trebuie să le mai și monitorizăm până la final,
să vis-a-vis aplicăm,
de
da.
Cum se aplică.
Cine predă educația financiară în școli? Cine-i pregătit să o predă?
Păi am întrebat câțiva directori de școală apropo de asta, tocmai ideea că vreau să mă duc așa, pro bono, să fac câteva cursuri și asta întrebam, voi cum v-ați organizat? Ați introdus ora de educație financiară în curricula voastră și nu știu ce? Și s-au uitat așa la mine și au zis, păi noi nu avem nu avem profesori pregătiți pentru așa ceva. Zice, eu de la minister am o listă de 80 de opționale pe care pot să mi le aleg și evident că eu aleg în funcție de ce am în școală, pentru că dacă mă duc la inspectorat să cer un profesor de, nu știu, educație legislativă, financiară sau ce mai vrea eu, nu-mi dă nimeni și zice, nu are cine să acopere respectiva...
Adina, care ar fi prima lecție de educație financiară pe care predă unui elev de, nu știu, clasa 5-a sau de când ar trebui să se facă educație financiară?
Economisirea și bugetul personal.
Adică crezi că fiecare dintre noi ar trebui să, indiferent, mulți spun așa, sunt prea sărac ca să pot să mai și economisesc.
Știu. Dar eu cred că, indiferent cât ești de sărac, poți să economisești atâta timp cât putem să cheltuim bani pe băuturi alcoolice, pe țigări, pe orice altceva, adică sunt convinsă că 20 de lei, 50 de lei pe lună, tot, indiferent cât ești de sărac, tot te cheltui. Pe ăia 50 de lei, ia-i și pune-i într-o pușculiță, poftim, nu-i pui într-un cont. Pune-i acolo, pe fiecare lună, pe fiecare... Chiar... Apropo de asta, vorbeam cu soțul meu la un moment dat și își propusese... Noi învățăm așa mult unul de la altul vis-a-vis de lucrurile astea. Și vrea să-și ia un ceas și zice, băi, da, nu știu dacă să mai fac investiția asta, bine, semi-investiție, că nu poți să zici că într-un ceas e chiar o investiție, dar mă rog, poți să-l vinzi la un moment dat. Și zice, uite, cam atât aș vrea să coste și zice, mi-am făcut eu calculul, uite, cam atât ar trebui să pun pe zi și ies și o sumă de 20 de lei pe zi.
Cât timp? Niște ani?
Vreo 3 ani, cred că erau, cam așa. Până la urmă 20 de lei plătim pe o cafea și un croissant, adică dacă ne chinuim puțin, sunt absolut convinsă că putem să o facem. Doar că e vorba de obișnuință.
Exact.
E chestia aia să de fiecare dată în minte să-ți sune clopoțelul, băi, trebuie să fac asta.
Și aici la ceasuri, dacă ai contră cu soțul tău, să știi că el chiar are dreptate, chiar o investiție. Eu am un ceas pe care l-am cumpărat și acum valorează de 10 ori mai mult decât...
Wow!
Serios, cred că e cea mai bună investiție a mea ca multiplicare. Adina, îți mulțumesc tare mult pentru discuția asta, îți mulțumesc și pentru resursele pe care ni le-ai lăsat. Chiar mi-ar plăcea să ajungi și în școli.
Îmi doresc foarte mult.
Să faci un fel de misionarism, nu neapărat de a face reclamă băncilor, că nu mi se pare că despre asta a fost discuția de astăzi, și de a vorbi despre elementara nevoia fiecăruia dintre noi de a avea un buget personal sau al familiei și de a economisi. Dacă vrei să le lași un ultim sfat celor care ne ascultă...
Păi nu uitați să economisiți. Asta cred că e cea mai importantă, cel mai important sfat pe care îl pot lăsa.
Mulțumesc mult de tot.
Mulțumesc.
A fost
și eu.
Adina Călin, director de produse și servicii bancare de la Check Bank, partenerul nostru de un an de zile, oamenii care ne creditează în proiectul ăsta, care până la urmă e educațional. Încercăm să creștem împreună în clubul ăsta pentru minte, trup și suflet. Iertați-ne dacă am vorbit mai puțin despre suflet astăzi, însă cred că dacă economisești, dacă îți faci un buget personal, chiar poți să trăiești cum vrea sufletul tău. Dar înainte trebuie să spui mintea la contribuție și în ordine, cum ne-a zis invitata noastră. Dacă ai învățat ceva din podcastul ăsta, lasă în comentarii cel puțin o lecție sau un obicei pe care ți-ai dori să-l faci de mâine. Dacă tu consideri că e o resursă valoroasă, dă share acestui episod mai departe. Sunt Mihai Morar, vă mulțumesc, fain și simplu.